Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Волковыские предпринимальники Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко уже месяц находятся у изневолении. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензии на разлики наявной замежной валютой. Гэты ды и іншыя темы у нашем эфире на протягу найбліжэйшых 25 хвилин. Сегодня у Солигорску поховали правоабаронницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая жанчына скончила жыццё самогубством. Юристка с профессией, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву». Супрацовничала с іншими правоабаронными структурами, у тым лику Белорусским Хельсинским комитетом. 3 соковика суд Солигорского района признал Полякову виноватой у заведомо неправдивом доносе на милицианта Виктора Пугачева и осудил на 2,5 года обмежевания воли с отбыванием покарания у поправчей установе. Самогубство правооборонницы выкликало смуток и жаль у тех, кто ее ведал, кто звертался до ее по юридичную допомогу, тех, кто, как и она, занимается обороной правов покрывдженных. Тыя, хто пакрыўдзіў саму Яну Палякову, пакуль што маўчаць. Валер Каліноўскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Александр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, конечно, я сейчас скорбім, сожалением и с возмущением. И понятно уже, кто за этим стоит. Что смерть моей дочери, что смерть Яны, это звенья одной цепи.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа неправдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, вот такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Полякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску. Писала заявы, собирала потребную информацию. И она была вельми спогадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович кажет, что люди в городе обуранные, обвиновачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же жахливо, это вот не нагадывайники советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека некого маленького.
Спадар Стефанович зазначае, што з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не дадало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў і шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія ты публікацыі па хлопцах, якіх войска пазабіралі там у той жа савецкай Беларусі і па дзяржаўным тэлебачанні. Кіпівыя гэтыя матэрыяльчыкі, якія не там кліпаюць, не вдаваясь подрабязнасці справы і сутнасць самой праблемы. Не все ж это вытрымліваюць. Чалавеку шмат не трэба. хтось це витримує, а хтось це не витримує. Це він би жахливий, це совєтські абсолютно традиції. Скавання людей. Вони здійснюються в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солігорського району Мінської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Сьогодні у Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулу суботу 33-годовая жінчина скончила життя самогубством.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Наші слухачі відгукаються на самогубство Яни Поляковой і відгуки на гэтае трагічнае здарэнне у выглядзе тэлефанавання ў хвілінаў праз 15. У цэнтры ўвагі самогубства Яны Поляковой і чытачоў нашага сайту свабода.орг з іх меркаваннямі, чаму гэта здарылася, хто вінаваты, вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Вячаслав Ракіцкі.
Шмат чытачоў лічыць, што Яна Палякова ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Мінску, які падпісаўся як Норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца нядаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць, у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні. Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду над журналістамі савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта? Адчай? Ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая, як авечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душа яе застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі. Каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць Яны Паляковай зломка. Каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіўна чытаць каментары пра тое, што хтосьці вінаваты ў самагубстве Яны. Кожны дарослы сфармаваны чалавек нясе адказнасць за сваё жыццё і тыя выбары, якія ён у ім робіць. На жаль, Яна так і не зразумела, навошта ёй было дадзенае гэтае жыццё і як трэба было правільна расставіць у ім прыярытэты, калі вырашыла зрабіць тое, што зрабіла. Падстава ўсім задумацца.
У звязку з трагічнай смерцю Яны Паляковай шэраг чытачоў сайту «Свабоды» выказваюцца пра стан беларускага грамадства, пра ролю і месца ў ім дэмакратычных сілаў. Антош з гораду, як ён напісаў, Жуцькавічы.
Чаму большыня людзей ідзе за Леніным, Сталіным, Гітлерам, Лукашэнкам? Таму што горшых, якія не ўмеюць разабрацца ў сітуацыі, большыня. Таму што ў нашым канцлягеры лепшыя заўсёды ў меншасці, заўсёды церпяць паразу. Як змяніць такую сітуацыю, я не ведаю.
Віктор з горшы.
Мне вельмі шкада Яны, якую загналі ў кут улады. Але ці толькі улады? А гэтак званыя свае, дэмакраты. Для ўлады яна аказалася неўгоднай. А якую падтрымку Яна атрымала з іншага боку? Для ўлады мы смецце, і для другога боку людзі патрэбны толькі як інструмент, які зламаўся і яго выкідваюць. Гэты асяродак таксама як ваўчыная зграя, у якой слабейшыя не выжываюць. За праектамі жывых людзей не бачаць. У саміх сябе трэба шукаць прычыны. І гэта не першы і не апошні выпадак.
Білі Понс з Лёндону.
Страляюць рэдка, больш паціху душаць. Так яно і ёсць. І пакуль Еўропа будзе дамаўляцца з Лукашэнкам, так яно і будзе надалей.
Агляд водгукаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Сёння споўніўся месяц, як ваўкавыцкія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка ў зняволенні. Ад моманту затрымання родным не дазволілі ніводнай сустрэчы з арыштаванымі, а таксама не далі ім выступіць у якасці абаронцаў. Усім тром выстаўлена абвінавачанні па артыкуле 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, прадпрымальнікі нібыта помсцілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней беларуская тэлевізія паведамляла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзеная выбухоўка і агнястрэльная зброя. Міністр Навумаў заявіў, што ўсім тром могуць быць выстаўленыя і новыя абвінавачанні. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЦ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палат нацыянальнага сходу, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства інфармацыі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяру сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Цітянкова. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борыс. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускі міністэрства замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам Міністэрства замежных справаў Беларусі і Міністэрствам замежных справаў Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі правесці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Аляксандра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу».
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшы Валерыем Варанецкім і Яном Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
«Вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку боку польської держави, з польського влади, який недвозначно дав розуміння білоруським владам, що коли білоруські влади протягнуть репресії супроти діячів Союзу поляків, ну то будуть вельми, вельми некорисні для білоруських владів за наступство. Ну і ми сподіваємося, що білоруські влади все ж таки дадуть нам провести з'їзд.
Представник непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків Анджей Пісальник. Союз поляков на чале с Анжеликой Борис збирается провести свой 7-й съезд 14-15 соковика у Барановичах. З весны 2005 года белорусские улады не признают организации, тому головным питанием съезду будет легализация деятельности Союзу.
Ці жаночая справа политика. Фиксованы отсоток жанчын в органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дискриминация. Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова.
Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілінаў праз 15 пасля выпуску навінаў. Кожны дзень у эфірах «Свабоды» агляд сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах у пару крызісу. Пінскае трыкатажнае аб'яднанне Палесся страчвае ў часе крызісу адну з трох сваіх асноўных фабрык. У Гомелі знікае працоўная перспектыва ў швачак. Непрыемнасці перажываюць і прадпрыемствы лёгкай галіны ў Бабруйску. Падрабязнасці з месцаў ад уласных корэспандэнтаў нашага радыё агляд падрыхтаваў Вячеслав Кулік.
Ад сёння ў інтэрнэце распаўсюджваецца аб'ява Пінска адкрытае акцыянернае таварыства Палесся. Гэта найбуйнейшае і найбрасцейшае прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапановае ў арэнду будынак фабрыкі. Плошча прадпрыемства як 6 футбольных стадыёнаў разам. Ці з'явіліся ўжо ахвотнікі на такія плошчы? Пытанне галоўнаму інжынеру фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзіміру Маклакову. Ён тлумачыць.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были для советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатируют два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически.
Цікавлюся у суразмоўцы, на якія новые потребы может придаться пропонованный в аренду вытворчий корпус, а так само склад, пробудовы и трехузровневый административный блок.
Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделать здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супергипермаркет, маркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на пинской фабрице объемного прадзива было аж на 2000 працовных месцев. Який ж лёс працовников, говорит Константин Чувак, які мусіў звольниться с пинской фабрики.
Основные на простоях. То одни працуют, то іншие. Они отрывливают там две трети зарплаты, коли не працуют. А коли працуют, то так само отрывливают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Хоть они там АО, там чего. О, но они все равно нахируются это одним человеком, и они под его лад працуют и ничего не отримливают, как и всюду.
Говорив жыхар Пінску Константин Чувак. І, як приклад, у працях теми – повідомлення нашого кореспондента з Бабруйску. Серед тих місцевих підприємств, які терпляться спад у витворчості – скураний завод.
Предприємство має затоварені склади і працює не повний тиждень. Тяжкості бабруйські гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями уряду Білорусі набивати скуру тільки на білоруському ринку. Як тут лічать, гэтыя акалічнасці привели до подорожання продукції бабруйського скураного комбінату.
Дуже много у нас були експортні продукції, а тепер на Западі сырьо подешевело заметно. Ми то ограничені. Указом президента сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Патлумачыла ситуацию на предприемстве представница администрации. А что на мясовом рынку? Ці набывают вашу продукцию белорусские предприемства? Пытаюсь у суразмовки.
Наш коштовар сегодня даже практически не могилевская волна, ни наша бабушка не покупают. Они стараются брать по дешевой продукции в России, в Китае, даже до Бразилии дошли. Поэтому с рынками сбыта у нас большой вопрос. У нас большие запасы готовой продукции, они увеличиваются.
Ситуацию погашает великая энергоемкость вытворчести.
Теплоэлектроэнергия привязана к доллару, тарифы растут не по дням, по часам. Поскольку растет доллар, в связи с этой ситуацией вынуждены работать на четырехдневной рабочей неделе. Сейчас у нас где-то 500 человек работает.
Могилевские обутники признают, продукция бобруйских горбаров дорогая.
Нету того качества товара, которое нас интересует. Мы работаем российским хорошим товаром и дешевым. И ни один белорусский поставщик сегодня не в состоянии конкурировать по цене, по которой мы берем.
Поведомил супрацовник Могилевской обутковой фабрики Шагавіта.
Гомель. Найбуйнейшая у Гомеля швейная акционерная товариство Коминтерн працует зараз только 4 дни на тыдень. Расповедая наладчик, який назвался Змитром.
На 4 дневку.
Перешит.
Пока до апреля. Ну, месяц получается, не знаю, сколько, 4-5 дней получается не заплатят. Нам по часам платят. У нас 100 тысяч, меньше, 100 с чем-то даже.
А пошним часом гомельский Коминтерн у внешних стосунках ориентовался проважно на Россию. Однако, в связи с кризисом, сбывать гарнитуры соседям становится все тяжей.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации на белорусских предприемствах у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и теперь мы вертаемся до темы Солигорской темы. Сегодня там поховали правооборонницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая женщина скончила житё самогубством. На похованні был наш корреспондент Олег Грузделович, и мы отримали его на материал.
Сегодня в Солигорску была похована Яна Полякова. Хование отбылось на Дубеевских могилках. Это вёска под Солигорском, это городские могилки. Яне Поляковой было 33 года. Это молодая женщина. Она с 2000 года была в демократичном руху, удельничала у сборы подписов и у пикетовании в оборону Казулина, у сбору подписов за Вольгу Казулину, была правооборонцем, обороняла шмат кого жыхару городу. На пахаванні выступали активісты салігорскія, шмат хто прыехаў з Менску, былі вядомыя правабаронцы Валер Шукін, Раіса Міхайлоўская, Слава Сівчык, Вольга Казуліна. Людміла Грознова у прыватнасці казала, што абавязкова патрэбна расследаванне гэтага выпадку, таму што ёсць падазрэнне, што чалавека давялі да самагубства. Людзі расказвалі пра тое, что же отбывалось, как она была сбита милициантами, как она судилась с милицией, как у вынику она оказалась виноватой в том, что быцем бы навела поклёб.
Олег, а вы скажите один из конкретных фактов, какие были огучены?
Активистка со Слуцку Зинаида Тимошек, она добре ведала Яну Полякову, и она была на суде, и она рассказала, что на суде Яна просила, как судьи расследовали то, что ей без конца шли звонки в темнику ночью от милиции, от следчих. Ее выкликали на допыты, и на ее натурально тиснули, погрожали. Але судьи навык не стали про это в этом разбираться. А головный выпадок это то, что ее в початку вересня, как и на все слова, затягнули в милицию, там сбили. Это забил небыто милициант Пугачев, Виктор Пугачев. Але на суде была показана видеостужка, по якой отримывалось, что Яна Полякова просто пришла сама у райотдел, ничего из нее не отримывалось. Яна доводила, что это видеостужка не того дня, где она, когда ее сбивали, але судьи в этом не стали разбираться. И вот праз некалькі дзён после того, как получал присуд, 2,5 года химии, Яна закончила жыццё самогубством.
Рассказывал Олег Грузделович. Наши слухачи у звонков на свободу отгукаются на смерть Яны Поляковой. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У Солигорску скончила життё самогубством правоборонца Яна Полякова. На минулом тыдні Солигорский суд признав яе виноватой у ілжывым паклёпе на милицианта Виктора Пугачёва и покарал 2,5 годами так званой химии. Гэта одна з найгаловных тэмаў, якую абмярковаюць слухачы свободы.
Хочется выказать великое сопереживание родным и близким Яны Поляковой. Хочу значить, что многие ходят якобы по острие ножа. Потому что я помню, что 15 год у Ладу, но такого дикуста еще пробаться не было. Это нонсенс для всей Европы, для всего цивилизованного света.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушие, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
это Зиновьев. Я выражаю соболезнования ее семье. И хочу сказать, что надо на свободе говорить вот про такие психологические операции. И чем человек против такой операции может ответить?
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Ну и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Яну Полякову после несправедливого суда приговорили на 2,5 года химии. Собрала все свое мужество и своей смертью доказала, что была невиновна. Позор и осуждение прокурору, судье, следователю, милиции, которые довели абсолютно ни в чем невиновную Яну до самоубийства.
Люди выказали думку. Самогубство – это глупство. Влада ей в этом помогала, свою поддержку ей дала. Влада наша давно прогнила, начиная сверху до самого дна, сказал Борисова, слухать.
Жар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був одним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Не выдержала настоящая демократка преследования, репрессий и расправ представителями властей в нашем чиновничьем уголовном государстве.
Сколько повинно быть еще людских актер у державы под назвой Беларусь, как раскрылись в очи у евразвязовских политиков. Этот режим ошалев. Он у своей млыне распушивает даже женщин. Ганьба такой политицы. Ивацевич Станислав.